ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมหาชนกต่อแต่ว่าตอนนี้ไปเห็นจะค่อยดีขึ้นสักหน่อยเพราะว่าไปได้หนังสือที่เขาเรียบเรียงไว้มีความจริงใกล้เคียงกับพระบาลีมากมันเป็นกรรมจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทอาศัยการอยู่ต่างจังหวัดที่หาตำหนักตำรายากความจริงเรื่องพระเจ้าสิบชาตินี่เทศกันมานานแต่ได้ว่าความละเอียดละออตามพระบาลีเกรงว่าจะมีไม่พอถ้าจะเล่าเรื่องกันเฉยๆก็ยังได้แต่ว่าเสียใจว่าถ้าระยะตัดรอนพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไปเสียก็รู้สึกว่าจะเป็นกรรมหนักเรื่องเลยต้องใช้หนังสือเป็นแบบฉบับเป็นแนวทาง แต่ได้ว่าหนังสือฉบับนั้นเห็นว่าจะต้องเอาลงตะกร้าไปไม่ทราบว่าคนแปลนะแปลแล้วเอาอะไรใส่เข้ามาตัดของดีทิ้งไปแล้วเอามาติของตนใส่เข้ามาประเภทนี้น่าสงสารพระพุทธเจ้าแต่สำหรับหนังสือที่ใช้นำมาเอามาเป็นแบบฉบับสำหรับพูดในการต่อไปนี้มีความดีอยู่มากรู้สึกว่าอาศัยเดินตามสายพระบาลีประมาณ 90% แต่ก็ยังต้องถูกตำหนิอีกนิดหนึ่งว่าไม่ควรจะตัดหน้าออกไปตัดท้ายออกไปความจริงพระพุทธเจ้าจะทรงเทศเรื่องอะไรทรงมีเหตุไว้เสมอความจริงก็น่าจะเขียนเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภก่อนและองค์สมเด็จพระชินวรจึงได้สัตว์ทรงตัดเรื่องพระเจ้าสิบชาติตอนท้ายก็ทรงประชุมชาดกเรื่องนี้ไม่น่าจะตัดแต่เล่มนี้ดีส่วนกลางๆนี่เรียบเรียงตามพระบาลีได้ดีมากแต่ก็มาเอิญไปตัดหน้าตัดหลังชนิดหนึ่งเลยให้คะแนนเพียง 90% เป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกในลาพระราชมันดาไปเรือสำเภาแต่ก่อนที่ลงเรือจะลงเรือสำเภาเพื่อทำการค้าก็ได้พบพระประเจกับพระพุทธเจ้าเดินมาด้วยความลำบากแล้วก็ถวายร่มกับรองเท้าตามที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ว่ายน้ำในมหาสมุทรเห็นพระจันทร์วันเพ็งก็ทรงสมาทานอุโบสถศีลได้ความจริงหน้าที่ในการรักษามหาสมุทรสำหรับคนดีเป็นหน้าที่ของนางมณีเมขลานางมณีเมขลาองค์นี้ไม่ตรงกับรามเกียรติ หนังสือเล่มนั้นเกณฑ์ล่อแบบรามเกียรติเขาให้ชักใจยุ่งนี่คนเขียนนะพระคุณเลยอย่าทำให้ชาวบ้านเขาเข้าใจผิดเลยพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสมายังไงเขียนไปอย่างนั้นดีกว่าอย่าช่วยกันทำลายพระศาสนาด้วยเจตนาจะหาเงินนำมาใช้มันไม่เป็นการสมควรเป็นอันว่านางมณีเมขลานี่มีหน้าที่รักษาคนดีในมหาสมุทรตามคำสั่งของท้าวเวสสุวรรณแต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่นางมีดังมีความบันเทิงเสียในสวรรค์ในสวนของท้าวเวสสุวรรณถึง7 วันมากกันถึง7 วันต้องปล่อยให้พระมหาชนกว่ายน้ำอยู่นี่อาศัยบุพกรรมนะอาศัยบุพกรรมเก่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์สร้างความดีมามากแต่ต้องถูกทรมานจากการว่ายน้ำประเภทนี้ถึง500 ชาติและบุพกรรมนี้จะกล่าวถึงตอนที่พระเจ้าจัมพมหาชนกได้เป็นกษัตริย์เสียก่อนไม่อย่างนั้นเรื่องจะไม่สมบูรณ์ฟังตอนนี้ไปแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ก็ไม่มีไม่กันแต่ความจริงเรื่องบุพกรรมนี้สำหรับเรื่องบุพกรรมนี้เขามีอีกตอนหนึ่งต่างหากไม่จะอยู่ในพระเจ้าสิบชาติเป็นอันว่าตอนนี้นางมณีเมขลาเทพธิดาผู้มีหน้าที่รักษาพระมหาสมุทร ในสำนวนเขาสวยหนังสือนี้รู้สึกว่าเป็นคนดีมากเขียนไว้ใครก็ช่างเหอะเดี๋ยวจะหาว่าจะหาว่ามาโฆษณาขายหนังสือเมื่อเห็นพระมหาชนกแหวกว่ายอยู่ในกระแสมหาสมุทรเช่นนั้นนี่แต่เขาว่าตามสำนวนบาลีจริงๆจึงเหาะเข้าไปใกล้พระมหาชนกแล้วกล่าวเพื่อจะทดลองน้ำใจคือน้ำประทัยของพระมหาชนกว่าไม่ใช่สับสวยใครหนอเมื่อมองไม่เห็นฝั่งก็ยังอุตส่าห์พยายามว่ายอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรท่านเห็นประโยชน์อะไรหรือจึงได้พยายามว่ายน้ำอยู่อย่างนี้นี่เป็นถ้อยคำของนางมณีเมขลาอาตมาก็ไม่ต้องอธิบายพระมหาชนกเมื่อได้ยินเสียงถามมาจึงดำริว่านี่เราว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรถึง7 วันเข้าวันนี้แล้วไม่เคยได้ยินเสียงใครเลยใครหนอมาพูดกับเราในวันนี้ไม่คิดในใจแปลกใจนะนี่คนปัจจุบันนี่ก็คงจะคิดนะว่านี่พูดผิดไปหน่อยความจริงท่านไม่ได้ใช้น้ำตาลใส่กรวดกับน้ำผึ้งหรอกนะฉันใช้ขันทศกรนะใช้ขันทศกรคลุกเคล้ากับน้ำตาลใส่กรวดกินมีกำลังแต่การว่ายน้ำในมหาสมุทรตั้ง7 วันแล้วก็มีขึ้นลมจัดบางทีคนสมัยนี้เขาอาจจะไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไปฟังข่าวเมื่อเวลาที่เรือเขาแตกบางทีเขาลอยคอยตั้ง10 วันก็มีเป็นไปได้คนมันยังไม่ถึงเวลาจะตายทำไงมันก็ไม่ตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระโพธิสัตว์ทุกคนมีบุญเรื่องบุญนี่ไปพูดกับคนบาปมันไม่รู้ภาษาหรอกช่างมันเถอะแล้วเวลาเมื่อท่านคิดอย่างนี้แล้วว่าใครน้ำมาพูดกับเราเนี่ยเราว่ายน้ำมาตั้ง7 วันไม่เคยได้ยินเสียงใครเมื่อคิดอย่างนี้แล้วจึงได้เงยเข้าไปดูข้างบนอากาศได้ทอดพระเนตรเห็นพระนางมณีไม่เคยหลาจึงตรัสว่าอานิสงส์แห่งความเพียรนั้นมีอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายจนกว่าจะถึงฝั่งเขาสักวันหนึ่งนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรพระมหาชนกนี่เห็นจะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีในด้านวิริยะบารมี จำไว้ให้ดีนะทุกคนเราถ้ามีความเพียรจริงๆแต่ต้องเพียรดีอย่าไปเพียรชั่วมีความเพียรจริงๆมันต้องถึงที่สุดความปรารถนาจนได้ตามพระบาลีกล่าวต่อไปว่านางมณีเมขลาปรารภปรารถนาจากฟังคติธรรมของมหาชนกแม่นี่คนยังว่ายน้ำคลื่นก็ใหญ่ว่ายน้ำก็เหนื่อยเทวดายังอยากจะฟังธรรมต่อไปก็ต้องคิดนะเอาเมื่อเรื่องท่านว่าอย่างนี้ก็ต้องว่าไปยังไงนางมณีเมขลาต้องเข้าใจว่าพระมหาชนกจะต้องไม่ตายแน่จึงได้กล่าวไว้ว่าฟังมหาสมุทรกว้างใหญ่หลวงไม่ปรากฏแก่ท่านแม้ท่านจะพยายามสักเท่าไหร่ไม่ทันถึงฝั่งท่านก็จะต้องตายเสียก่อนท่านจะว่ายต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรปล่อยให้มันตายซะแบบสบายๆไม่ดีหรือพระมหาชนกจึงได้ตรัสกับนางมณีเมขลาว่าบุคคลผู้ทำความเพียรอยู่แม้ถึงจะตายขณะที่ทำความเพียรนั้นมันถ้าว่าอย่างนี้นะจำให้ดีนะก็ชื่อว่าไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องถูกญาติหรือเทวดาหรือวินาบรรดาติเตียนนี่แปลหมายความว่าถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานทุกอย่างก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้คือหน้าที่การงานมีอยู่เท่าไหร่ทำมันให้ครบแล้วก็ไม่มีผู้บังคับบัญชาคนไหนเข้ามาตำหนิติเตียน และแม้แต่ญาติก็ดีเทวดาก็ดีบิดามารดาก็ดีไม่มีใครเขาติเตียนคนที่ทำความเพียรด้วยความขยันตั้งใจมันมีแต่ความชมเชยท่านกล่าวต่อไปว่าอันหนึ่งเมื่อทำกิจอย่างลูกผู้ชายแล้วเมื่อทำกิจอย่างลูกผู้ชายแล้วไม่ต้องเดือดร้อนต่อภายหลังนี่ตามพระบาลีมีว่าวายเมเทวะปุริโสพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายคนพยายามล่ำไปคำว่าถอยหลังเกียจคร้านและล้าหลังท้อถอยจะไม่มีสำหรับผู้ชายทั้งปวงแต่ความจริงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็เก่งนะเวลานี้ผู้หญิงที่เก่งกับผู้ชายก็เยอะไม่สมัยโบราณผู้หญิงที่เก่งกับผู้ชายก็เยอะผู้ชายที่เคียกขี้ขลาดตาขาวยิ่งกว่าผู้หญิงมีมากแล้วก็เป็นอันว่าคละกันไปทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างคนต่างมีวิทยาอุตสาหะสร้างความดีไอ้คนไหนเลวก็เลวไปคนดีก็ว่ากันเรื่องดีว่ากันต่อไปนางมณีเมขลาจึงได้กล่าวต่อไปว่าการพยายามทำงานที่ไม่เห็นจุดหมายมีแต่ความยากลำบากอาจจะถึงตายในที่สุดก็ได้จะทำความพยายามอันไม่ใช่ฐานะนั้นทำไปเพื่อประโยชน์อะไรอาโต้กันสิคนหนึ่งลอยอยู่บนอากาศคนหนึ่งว่ายน้ำเอาฟัดกันดูที่ว่าใครจะชนะท่านพระมหาชนกเมื่อได้ทรงฟังนางมณีเมขลากล่าวถ้อยคำอย่างนั้นจึงได้ตรัสว่าดูก่อนแม่เทพธิดาความจริงตอนนี้น่าจะหายเหนื่อยนะถ้าคนพูดนี่ถ้ายังเป็นหนุ่มยังกลัดมันอยู่อย่างสมัยก่อนแล้วก็เห็นนางเทพธิดาหน้าสวยๆรูปร่างสวยๆผิวพรรณสวยแต่งตัวสวยสวยลอยในอากาศแบบนั้นเห็นเข้าหายเหนื่อยแต่ไม่ใช่เทพธิดาแล้วก็ไปเพียงแต่ลูกสาวชาวบ้านธรรมดาเนี่ยยังหายเหนื่อยเลยสมัยโน้นนะแต่สมัยนี้ถ้ามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยเรื่อยจะเป็นเทพธิดาแล้วลูกสาวชาวบ้านคือธิดาของใครก็ไม่ได้ความแล้วมันแก่แล้วเย่แล้วเลิกสู้คนไม่สู้แล้วจะมาท้านะถ้าท้ามาอะไรยอมแพ้มานั้นไม่จะท้าแล้วสู้มันสู้ไม่ไหวเพราะไม่ต้องการจะสู้จึงได้โกนหัวห่มผ้าเหลืองเสียถ้าอยากจะสู้จะไม่บวชไม่เบิดมันละสู้มันแหลกล้านเขาคงไม่แหลกเราคงแหลกเอาว่ากันต่อไปนี่เสียกเอาเรื่องเข้ามาแทรกซะแล้วจะมันยุ่งเอาย้อนนิดหนึ่งท่านพระมหาชนกเมื่อจะทรงให้นางมณีได้มกลาจำนนต่อถ้อยคำจึงทรงตรัสว่าเอาละสิตอนนี้จะล่อให้จำนนแล้วนะว่ายน้ำก็ยังไม่กลัวหายเหนื่อยนี่เห็นนางสาวสวยๆมันลอยอยู่ข้างหน้ายิ่งกล่าวว่าดูก่อนแม่เทพธิดาผู้ที่รู้ว่าการงานที่ทำไม่ลุล่วงไปได้ไม่คิดป้องกันอันตรายไว้ก่อนก็ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนถ้าเขาเลิกละความเพียรนั้นเสียก็จะต้องได้รับผลคือความเกียจคร้านเป็นแน่ดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อได้เห็นผลตามที่ประสงค์ควรแล้วควรเร่งประกอบการงานแม้การงานนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามทีนะหมายความเมื่อเอาใหม่ย้อนใหม่นะมาดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อเห็นผลตามที่ประสงค์แล้วควรเร่งประกอบการงานแม้การงานนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามทีดูก่อนแม่เทพธิดาท่านได้เห็นผลของความพยายามไปจากกระตาของท่านแล้วไม่ใช่หรือคนที่มากับเราในเรือจมน้ำตายหายไปหมดในมหาสมุทรเหลือเราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่พยายามไม่อยู่จึงรอดตาย ได้เห็นหน้าแม่ที่เป็นดาโฉมงามลอยอยู่ข้างหน้าบัดนี้แหมเกี่ยวสักนิดหนึ่งเอาสักหน่อยท่านกล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาเราจะต้องพยายามทำความเพียรอย่างที่ลูกผู้ชายควรจะทำตลอดไปจนกว่าจะสุดกำลังเพื่อจะข้ามมาถึงฝั่งให้จนได้แม้ข้อนี้น่าคิดนะบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเวลานี้ภัยอันตรายทั้งหลายเกิดกับประเทศของเรารอบด้านถ้าเราพวกเราทั้งหมดต่างคนต่างงอมืองอเท้าคิดว่าสู้เขาไม่ได้มีคนมาพูดว่าเขามีกำลังมากกว่าเขามีอาวุธดีกว่าเขามีการปลุกระดมชนดีกว่าแล้วก็ไม่สู้อย่างนี้น่าเสียดายมากแต่ถ้าหากว่าเราจะฟังพระมหาชนกพูดว่าสู้ได้หรือไม่สู้เราก็พร้อมที่จะสู้เพื่อเป็นการป้องกันตนเองถ้าจะตายก็ตายอย่างคนสู้คนมาตอนนี้อยากจะถอยหลังลงไปสักนิดหนึ่งนึกถึงว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งสุดท้าย ในตอนนั้นก่อนที่จะแตกไม่เท่าไรพระเจ้าตากสินมหาราชเวลานั้นเป็นพญาตากสินนะมั้งเห็นถ้าไม่เป็นการภายในแตกความสามัคคีคนดีไม่มีเสียแล้วนายทหารผู้ใจแกล้วรวบรวมกำลังทหารได้ประมาณ500คนพร้อมด้วยลูกหาบตีฝ่าข้าศึกออกมาแล้วก็ไปตั้งท่าอยู่ที่โน่นเมืองจันทบุรีหรือเมืองระยองไปรวบรวมกำลังผลที่สุดก็ไปตีเมืองจันทบุรีได้เอากำลังของจันทบุรีเข้ามาสมทบกับคนที่ไปรวมอยู่ด้วยกันประมาณ 5,000 คนความจริงคน 5,000 คนนี่ไม่คนแค่หยิบมือเดียวในเวลาที่ออกไปเวลานั้นพระเจ้าตากสินไม่ใช่เป็นกษัตริย์เป็นนายทหารคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีสมบัติติดตัวไปแล้วก็เวลาไปก็ไม่มีอะไรจะติดตัวเมื่อฟันฝ่าข้าศึกออกไปได้ไม่ไกลนักเห็นข้าศึกไม่ติดตามข้าศึกเห็นว่าคนไปน้อยเขาต้องการเมืองคนไปแค่นั้นเขาไม่แคร์แค่500ถ้าเขายึดเมืองได้คน500ไม่มีความหมายเขาคิดอย่างนั้นไปพักอยู่ระหว่างทางตอนนั้นเตี่ยได้ให้น้องสาวนำเงิน8ช่างเอาไปให้8ช่างสมัยนั้นก็มากท่านบอกว่าเจ้าสิงห์มังไม่มีจะกินเอ็งจงเอาเงินไปให้มันจะได้มีเงินใช้ควบคุมกำลังพลไปได้เงินตอนต้นไปเท่านั้นท่านก็ลงกำลังคนเพราะอาศัยความพยายามทรัพย์สินก็ไม่มีในที่สุดพระเจ้าตากสินมหาราชรวมกำลังคนได้ 5,000 คนก็มาตีกรุงศรีอยุธยาคืนนี่ถ้าคนที่มีความเพียรคิดว่างานที่เราจำจะต้องทำมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าหากว่าเราไม่ทำก็อาศัยความขาดเราตายซะดีกว่าฉะนั้นสภาวะประเทศชาติของเราในเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเรายังไม่ถึงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกนี่เรายังมีอิสรภาพทุกอย่างสามารถจะซื้อสรรพาวุธสามารถจะฝึกกำลังทหารแต่ยังไงก็ตามเรื่องรบราข้าวฟันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่เรื่องของพระนี่มีความรู้สึกอยู่ว่าถ้าบรรดาท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในความเป็นไทยของตนเวลานี้เราเป็นไทยไม่ใช่ทาสเรายังมีอิสรภาพคนจนหาเช้ากินค่ำก็ยังมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเราได้มาเท่าไรเราก็กินเท่านั้นทำงานแค่นี้เหนื่อยเราก็พักเราต้องการกินเค็มเราก็ได้เค็มเราต้องการกินเผ็ดเราก็ได้เผ็ดเราต้องการกินเปรี้ยวกินหวานแล้วก็กินได้ตามความพอใจถึงแม้มันมีไม่มากเราก็ยังมีกินถ้าหากว่าเรางอมืองอเท้าปล่อยอย่างลาวและเขมรเราจะต้องกินตามที่เขาจะให้กิน เราจะมีเวลาพักหรือไม่มีเวลาพักตามที่เขาสั่งเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องแต่งกายทุกอย่างเราจะต้องแต่งตามที่เขาให้มันไม่ใช่ตามใจเรามันตามใจเขานั่นสภาพของความเป็นทาสแต่บุคคลที่สบายมีไม่กี่คนที่เขาบังคับที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาฉะนั้นคนที่เขามีความปรารถนาจะให้ไทยประเทศไทยเป็นทาสอย่างลาวกับเขมรนี่ถ้าทุกคนมีความสามัคคีรักไทยรักความเป็นไทยไม่ใช่ไม่มีใจเป็นทาสทุกคนร่วมกายร่วมใจซึ่งกันและกันคนรวยเกื้อหนุนคนจนคนจนก็จงเจียมตัวอย่าแบมือขอเขาแต่อย่างเดียวเขาช่วยเขามาแล้วพยายามหาและทำทุกอย่างที่มันจะได้มาเพื่อเลี้ยงชีพและถ้ามีข้าศึกเข้ามาเรากอดคอกันเข้าไว้จะต้องรักษาความเป็นไทยถ้าความเป็นไทยจะต้องสลายไปเมื่อไรเราตายเสียดีกว่าอย่างที่เจ้าตากสินมหาราชพระองค์ควบคุมกำลังพลไปรวมคนและกู้ชาติได้ภายในระยะไม่เกิน1ปีคือไม่ครบ1ปีจึงเป็นเหตุให้เราทั้งหลายเหล่านี้มีอิสรภาพเป็นไทยได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดที่พระเจ้าตากสินทำได้ก็อาศัยอิทธิบาท4คือ1ฉันทะมีความพอใจในการเป็นอิสรภาพ2วิริยะมีความเพียรเช่นเดียวกับพระมหาชนกสามจิตตะมีจิตจดจ่ออยู่เสมอว่าข้าจะตายก็ตามทีแต่ว่าขอให้พี่น้องคนไทยของเรามีสารภาพวิมังสาอาศัยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดในการพูดในการปฏิบัติในการเข้าถึงคนไม่ทำตนเป็นเจ้าเป็นนายอย่างกับพวกบุคคลทั้งหลายที่เขากินเงินของชาวบ้านและทำตัวเป็นนายของชาวบ้านในปัจจุบันแต่บางคนนะที่เขาดีก็มีที่เขาเลวก็มีมากเลวจนกระทั่งไม่สนใจความสุขความทุกข์ของบุคคลที่อยู่ในขอบเขตที่ตนรับผิดชอบอย่างนี้ก็มีเยอะถ้ามาถามจะชี้ตัวให้พอเดินทั่วประเทศรู้ว่าใครเป็นใครพูดอย่างนี้ถึงที่มันจะมีอันตรายแต่หากเราจะมีอันตรายอย่างคนพูดความจริงมันจะแปลกอะไรถ้าว่าคนไทยเราทุกคนถือคติของพระมหาชนกก็ดีของพระเจ้าตากสินมหาราชก็ดีคำว่าแพ้จะไม่มีสำหรับคนไทยเป็นอันว่าเป็นการสมกำลังใจที่เรามีวิทยาบารมีเช่นเดียวกับพระมหาชนกนี่ท่านเลยจำเรื่องของพระมหาชนกไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ก็ไม่ย้อนขอซื้อเทปเขาที่สถานีนี้ก็ได้นะเป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกต้องการให้นางมณีเมขลาจำนนต์วาจาของพระองค์เขาอ่านย้อนอีกนิดหนึ่งที่ได้กล่าวว่าดูก่อนแม่เทพธิดาผู้ที่รู้ว่ากายงานที่ทำไม่รู้ล่วงไปได้ไม่คิดป้องกันอันตรายไว้ก่อนก็ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนนี่อย่างที่คนคิดว่าโอ้ยอาวุธเขามากเนาะเราสู้เขาไม่ได้คนเขามากอันนี้เจ๊งถ้าเขาเลิกความเพียร นั้นเสียก็จะต้องได้รับผลความคือความที่ได้คือความเกียจคร้านเป็นคนขี้เกียจคร้านนั้นท่านตรากล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อได้เห็นผลตามที่ประสงค์แล้วควรจะเร่งรัดประกอบการงานแม้การงานนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามนี่สู้ได้หรือสู้ไม่ได้ก็ตามต้องสู้ยึดความสามัคคีไว้เป็นกำลังตั้งใจว่าเราต้องสู้เพื่อความเป็นไทยให้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาท่านได้เห็นผลของความพยายามประจักษ์แก่ตาของท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่มากับเรือได้จมตายหายไปในมหาสมุทรทั้งหมดเหลือแต่เราผู้เดียวเท่านั้นที่พยายามว่ายอยู่ก็จะรอจึงรอดตายได้เห็นหน้าแม่เทพธิดาคนสวยบัดนี้นะเกี่ยวสักนิดหนึ่งนะเอาสักหน่อยหนึ่งความจริงมันก็น่าเกี่ยวนะสวยๆแบบนี้นะมาอดไม่ได้ ถึงแม้ว่าคนพูดเนี่ยเถอะท่านหนุ่มๆก็น่ากลัวหายเหนื่อยเห็นแม่เทพธิดาแบบนั้นจะว่ายน้ำสัก30เดือนยังไหวสวยๆเจ้าแจ๋วแบบนั้นท่านกล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาเราจะต้องพยายามทำความเพียรอย่างที่ลูกผู้ชายควรทำไปจนกว่าจะสุดกำลังเพื่อจะพยายามข้ามเข้าไปถึงฝั่งให้จนได้นี่ตอนนี้ท่านบอกจะเล่นให้นางมณีเมฆลาจนมุมนางมณีเมฆลาได้ฟังสุนทรคาถาของพระมหาชนกก็เกิดความเลื่อมใสกล่าวสรรเสริญว่าเวลาพอไหมเนาะท้องมหาสมุทรทั้งลึกทั้งกว้างใหญ่ไพศาลแต่ท่านก็พยายามจะว่ายข้ามไปถึงฝั่งจนได้สมคนที่เป็นลูกผู้ชายขอท่านจงไปถึงสถานที่ที่ความขอท่านจงไปถึงสถานที่ที่สมความปรารถนาเถิดแม่แจ๋วจริงๆอย่างนี้อย่างคนพูดก็ไหวตายเลยเมื่อนางมณีเมฆลากล่าวดังนั้นแล้วครั้งนั้นนางมณีเมฆลาก็ตรงเข้าช้อนอุ้มพระมหาชนกเข้ามาประแคบประคองแนบอกโหแบบนี้ถ้าอย่างคนพูดเป็นพระมหาชนกก็รัดคอไม่ปล่อยแล้วเอาเข้าประคองเข้าไว้แนบอกพาเหาะไปในอากาศสำหรับพระมหาชนกเมื่อถูกกายอันเป็นทิพย์ของนางสัมผัสอย่างนั้นประกอบกับต้องว่ายน้ำมาถึง7วันมีความเหนื่อยอ่อนมากเมื่อกระทบการสัมผัสความนิ่มนวลอันเป็นทิพย์เช่นนั้นก็บรรทมหลับไปแม้เสียท่านะถ้าไม่หลับก็ยุ่งนะไม่หลับก็ยอมเป็นลูกกันเสียเลยกันหมดเรื่องเป็นลูกเล็กๆนึกเอาอะไรกันก็บรรทมหลับไปสำหรับนางมณีเมฆลาก็พาไปยังกรุงมิถิลาวางไว้บนแท่นหินในสวนมะม่วงฝากให้แก่บรรดาเทวดาที่รักษาสวนคุ้มกันพระมหาชนกไว้ให้ดีแล้วนางจึงกลับไปให้ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟุ้งเกินไปเวลาหมดพอดีสำหรับเรื่องพระมหาชนกนี้หากว่ายังไม่เบื่อยังมีเรื่องฟังอีกนานสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากกันเพราะหมดเวลาก่อนจะจากท่านก็ขอรัตนาองค์พระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้ง3ประการขอจงอภิบาลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังที่รักความเป็นไทยทั้งหมดให้ปรากฏมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขะพละและปฏิพานหากต้องการอิสรภาพความเป็นไทยเมื่อไรขอท่านหลายจงชนะข้าศึกเมื่อนั้นสวัสดี